Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til historiepodden og den tredje og foreløpig siste episoden om tyskernes invasjon av Norge i 1940.
Ja, dette blir vår siste del i vår trilogi da, om det som skjedde for 80 år siden i år. I alle fall for denne omgangen da. La oss bare starte litt med en kort oppsummering her, for første del av denne trilogien var om selve 9. april, altså dagen da tyskerne invaderte Norge. Andre del var om slaget om Narvik, altså oppe i Nordland, som strakte seg fra april til juni i 1940.
Og denne tredje delen, den skal handle om resten av det som foregikk i 1940 etter 9. april, det som altså ikke var slaget om Narvik. Så dette blir litt mer fragmentert, kanskje, med hendelser fra forskjellige steder i Norge og historien om hva som skjedde kampmessig, men også politisk.
Kanskje den viktigste episoden på sett og vis, fordi det sier mye om tiden fremover i krigen. Men vi begynner i hvert fall med 11. april her vi, og vi repeterer bittelitt fra første episode i denne trilogien. Som vi husker, så var jo da Kong Håkon den 7., altså kongen av Norge på dette tidspunktet, han hadde hatt et møte med regjeringen og stortingsmedlemmene på Elverum.
Og der hadde de underskrevet Elverumsfullmakta. Bra uttale av Elverum forresten, Jim.
Takk så mye, Morten.
Denne fullmakta ga den norske regjeringa fullmakt til å kunne ta avgjørelser under krigen, fram til Stortinget kunne samle seg igjen, som man da ikke visste når ville bli.
Og ettersom du gir meg litt gode skussmål her da, på uttalelse, så føler jeg at det passer veldig godt at vi korrigerer oss selv, for vi har fått høre at vi sa gratangen, var det i forrige episode? Nei, del 2 av invasjonen.
Ja, det må ha vært forrige gang.
Ja, og da har vi fått ikke bare en, men flere videos og lydsnutter. Og hvis jeg har forstått det helt korrekt nå, så skal man si gratangen.
Ja, men det må ha vært du som sa gratangen, for det kan jeg ikke se for meg at har ramlet ut av min munn. Altså. Det er selvfølgelig gratangen. Så disse, disse sinte nordlendingene som hører på, de har jo helt rett, jeg er enig med dem, om hvordan man skal uttale gratangen.
Og veldig gratangen. Og så videre da. Kongen og regjeringen hadde også nettopp sagt nei til kravet fra tyskerne, altså den tyske utsendingen i form av Kurt Brauer, som da ønsket at Norge skulle godta en tyskvennlig regjering, som i praksis ville bety at Norge ville samarbeide med de invaderende tyskerne. Kongen hadde da altså gått i råd med regjeringen, og hadde sagt til dem at hvis det var slik at de valgte å samarbeide med tyskerne, så ville han personlig abdisere. Og bare en kort definisjon her på det å abdisere. Det stammer fra det latinske ordet abdicatio, eller abdisatio.
Abdicatio,
ja. Ja. Som betyr å frasi. Begrepet blir gjerne brukt om kongelige eller da monarker som gir avkall på nettopp dette. Som andre ord, ved å abdisere denne sammenheng, så ville da kong Håkon VII gi avkall på sin rett til tronen i Norge. Men heldigvis nektet regjeringen å gå med på tyskernes krav.
Og deretter flykta kongen og regjeringa videre til Nybergsund i Trysil, hvor tyskerne hadde fulgt etter dem, men ble stoppet av norske styrker på Midtskogen, som vi nevnte for 2 episoder tilbake. Og frem til da hadde tyskerne lidd en serie nederlag i forsøket på å få tak i kongen og regjeringa, og dette skal ha gjort tyskerne rett og slett rasende.
Ja, for først var det sånn som vi hørte i episode 1 at Blücher ble senket ved Drøbak i Norge, altså under slaget om Oscarsborg festning. Og det at nordmennene lykkes i å senke Blücher, det var utrolig viktig av forskjellige årsaker. Spesielt viktig var det at dette ledde til at tyskerne ble forsinket i deres inntog av Oslo, som igjen tillot da kongen og regjeringen tilstrekkelig med tid til å flykte. Som følge av dette igjen, så rakk regjeringen og Stortinget å skrive under på Elverumsfullmakten. Videre ringvirkning av at Blücher ble senket var at kongen og regjeringen slapp unna tyskerne ved Midtskogen.
Så tyskerne var som sagt sinte, så den 11. april så sendte de sine beste Heinkel 111 eller 111 bombefly mot Elverum og Nybergsund. Og først så bomba tyskerne Elverum klokka 10:30 om morgenen i det som var et lite angrep med begrenset bombing og liten skade.
Og folk i Elverum som følte på lettelsen etter dette, ja, kan man kalle det mindre angrepet, at dette var ferdig, hadde midlertidig mer i vente dessverre. For på samme ettermiddag kom det nemlig store angrep både mot Elverum og Nybergsund. Og store deler av da sentrumsbebyggelsen i Elverum ble ødelagt, og til sammen 34 mennesker omkom i selve bombingen eller som følge av da skader fra selve bombingen.
Da tyskerne gjennomførte denne bombinga, så visste de allerede at kongen og regjeringa ikke var i Elverum. Så historikere antar derfor at bombinga av Elverum var en slags terror og rett og slett hevn for kongens nei.
Men tyskerne, de visste at kongen og regjeringen var i Nybergsund. Så i en time dundret det bomber over hele tettstedet Nybergsund, som da førte til enorme skader.
Ja, rundt klokka 5 den ettermiddagen så slo en minister alarm til kongen og regjeringa om bombeflyene som var på vei mot Nybergsund. Og på det tidspunktet så var kongen, kronprinsen og mesteparten av regjeringa på et sted som heter Trysil Turistheim. Alle kom seg raskt ut og gjemte seg opp i et skogholt og søkte da dekning i den lange, lange timen som bombene raste ned i Nybergsund.
Men i denne bombingen var det slik at heldigvis ingen ble drept. Dette betød jo i prinsippet igjen at tyskerne hadde feilet. Og dermed var det slik at kongen og regjeringen fortsatt var frie og uskadde. Men kongen og regjeringen kunne ikke bli, så de forlot Trysil i da forskjellige biler, som da skulle dra i forskjellige retninger for å gjøre det vanskeligere for tyskerne å vite hvor de dro.
Ja, de kjørte i forskjellige retninger, men avtalen var å møtes på Lillehammer neste dag.
La oss komme tilbake til kongen litt etter hvert der. For i resten av landet foregikk det da kamper og motstand mot tyskernes invasjon.
Ja, for norske styrker de var innstilt på motstand, men det var ikke en selvfølge som vi hørte om blant annet i Narvik. Da Tyskland angrep 9. april var mange i militærledelsen nemlig overbevist om at det var nytteløst å yte motstand, og at det ville være best for alle om vi bare overga oss.
Men en mann som mente at situasjonen var langt fra håpløs, det var oberst Otto Ruge. Den 10. april ble han utnevnt til kommanderende general, og senere i mai ble han utnevnt til forsvarssjef med kommando over hele forsvaret av Norge.
Og general Ruge, han mente at norske styrker måtte gjøre motstand for å bevare det han kalte vår nasjonale selvaktelse. Det var rett og slett ikke på tale å gi seg uten kamp, ifølge Ruge. Da var det bedre å kjempe og gjøre motstand, selv om man ble slått.
Og vi kan vel si at vi liker Ruge meget godt, vi, Morten.
Ja, han har riktig holdning.
General Ruge fjernet offiserer som var lite kampvillige, og sendte tidlig ut følgende ordre. Der det var mulig, skulle norske styrker gjøre motstand og kjempe for enhver pris.
Og dette var jo på et tidspunkt hvor den norske hæren ikke var veldig godt utrustet. Den var liten, og vi hadde ikke noe særlig til panserstyrker, noe særlig til flyvåpen eller feltartilleri å snakke om.
Som var litt også situasjonen for mange andre land som tyskerne invaderte på dette tidspunktet. Så den norske hæren var da altså ikke voldsomt imponerende på det rent materielle eller det tekniske, men den norske hæren hadde andre fordeler i kampene mot nazistene.
Ja, for som vi vet så har jo Norge mye variert terreng og store avstander, og nordmennene var rett og slett flinkere enn tyskerne til å manøvrere I disse forskjellige terrengene, spesielt utenfor veiene. Og mange norske soldater var også dyktigere skyttere enn tyskerne, noe som ga de norske styrkene ekstra sårt tiltrengt selvtillit.
Åh, jeg liker det. Planen til de norske styrkene var primært følgende to mål. Det var å forstyrre og forsinke nazistene. Tyskernes fremgang skulle bli forstyrret av norske styrker, og kampene skulle forsinke tyskerne, så kongen og regjeringen kunne komme seg unna. Forsinkelsene skulle også sørge for at Norge holdt stand frem til de allierte rakk å landsette styrker I Norge.
I de neste ukene etter 9. april gjorde norske styrker nettopp det. De forstyrret og de forsinket tyskerne. Det begynte I bygdene nord for Oslo, og flere sammenstøt mellom norske og tyske styrker fulgte nordover I Valdres, eller Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.
Mm. Ettersom regjeringen og kongen, altså landets øverste ledelse, hadde blitt sendt på flukt, var disse slagplanene I stor grad improviserte. Det var vanskelig for norske styrker å mobilisere seg I stor grad, ettersom de fleste storbyene allerede på dette tidspunktet var tatt av tyskerne.
Ja, de norske styrkene hadde jo egentlig noen store planer. General Ruge han ville at de store dalførene på Østlandet skulle forsvares med oppholdende strid til de allierte kom, men mer konkrete slagplaner de ble ofte improvisert lokalt.
Ja, britene meddelte general Ruge at de aktet å gjenerobre Trondheim, som hadde blitt okkupert av tyskerne litt tidligere. Da var det viktig at tyskerne ikke fikk etablert forbindelser mellom primært Oslo og Trondheim, så vel som strekningen Oslo og Bergen. Britene og franskmennene ville nemlig landsette styrkene sine I Namsos, som da kunne bruke veiforbindelsen via Steinkjær til å angripe Trondheim, altså nordfra.
Og disse styrkene skulle også landsettes I Åndalsnes, der det var vei- og jernbaneforbindelse via Dombås til Trondheim, så de også kunne angripe sørfra. Og ved å hindre tyskerne I å etablere forbindelse mellom Oslo og Trondheim, så forhindret de da at tyskerne lett kunne sende forsterkninger under et angrep på Trondheim.
Og ved å hindre dem I å etablere disse forbindelsene mellom Oslo og Bergen, ville de også hindre forsterkninger til Bergen når de allierte landsatte seg nord for byen, altså I Åndalsnes.
Og dermed så gikk allierte styrker I land I Namsos den 14. april, og I Åndalsnes den 17. april, altså 3 dager etterpå.
Og dette skulle utgjøre rundt 7000 allierte soldater som skulle forsøke å jage tyskerne ut av Trøndelag. Men tyskerne prøvde selvfølgelig å hindre dem. På formiddagen den 20. april kom tyskernes flyangrep. Og tyskerne hadde bombet Namsos og satt hele byen I flammer, så hele Namsos sentrum var I bunn og grunn ødelagt.
Men folk hadde vært kjapt ute og gjemt seg I kjellere og I skogen utenfor Namsos for å slippe unna disse bombene, og derfor var det bare 3 sivile og 10 soldater som ble drept.
Rett før de allierte styrkene ble landsatt I Åndalsnes, utførte tyskerne også et angrep her. De visste ikke nødvendigvis at de allierte styrkene skulle komme I land ved Åndalsnes, men som vi husker, så skulle de bruke vei- og jernbaneforbindelser via Dombås for å komme seg til Trondheim.
Ja, og Dombås det ligger helt øverst I Gudbrandsdalen, og tyskerne hadde ikke rykket helt inn dit riktig ennå. Men Dombås var jo da et viktig knutepunkt mellom øst, vest og nord, og Hitler ville ikke at de allierte skulle komme dit før tyskerne. Så derfor, så nærmest på impuls, så sendte han et fallskjermangrep til bygda Dombås den 14. april.
Det sier litt om hvor stort det tyske maskineriet Gallos, når man rett og slett bare tar liksom på gefylen. Ja. Nå sender vi et helt fallskjermsangrep som ikke var planlagt.
Bare winger et fallskjermsangrep.
Ja, det vitner jo bare som enorme forskjeller på tyskernes krigsmaskineri og stort sett alle andre land på dette tidspunktet.
Ja, alle.
De allierte ble som sagt ikke landsatt I Åndalsnes før 3 dager senere. Så akkurat da var det bare norske styrker I Dombås-området. Men det viste seg selv at om det var tyskerne altså, som var kjente for krigsmaskineriet og størrelsen på styrkene sine som stod for angrepet, så var de faktisk utrolig lite forberedte.
Ja, for de 184 fallskjermsoldatene som ble sendt opp dit, de hadde bodd på Stabæk skole i Bærum før de ble sendt til Dombås. Dette var topptrente soldater, men da de fikk beskjeden om at de skulle angripe Dombås, som vi var inne på, det var jo på impuls fra Hitler, så det var ikke så mye tid til å gjøre seg klar, så de fikk ikke med et eneste ordentlig kart. Så soldatene, de ante jo ikke noe om Dombås eller hvor det var, så alt de rakk å raske med seg var et skoleatlas som de fant i hyllene der. Det var alt de hadde å navigere etter.
Og ikke nok med det. Flypilotene hadde da faktisk også frarådet soldatene om å reise, fordi det var et elendig sikte, altså et dårlig vær, som gjorde det risikabelt. Men ordren ble altså utført, og soldatene dro imot anbefalingene. Da de kom frem, hoppet da fallskjermsoldatene ut over et såpass stort område at bare 60 av de 184 soldatene landet nære hverandre nok til at de faktisk klarte å finne hverandre, som igjen tillot dem å gjøre en viss form for organisering da.
Ja, resten av soldatene de havnet for langt vest i et sted som heter Lesja, eller inne på fjellet ved Fokstugu, for de lytterne som kjent i det området. Visstnok så ble de fleste av disse soldatene som kom på avveie raskt tatt til fange av den norske Møre-bataljonen. Tyskerne visste da som sagt veldig lite om området, og siden de bare hadde dette skoleatlaset. Og nordmennene de kjente jo selvfølgelig området langt bedre enn disse stakkars tyskerne.
Ja, så kort oppsummert. Nå hadde da tyskerne gått fra 184 fallskjermjegere til 60 stykk rimelig fort. Disse 60 tyske soldatene organiserte seg og fant frem etter hvert til gården Hågåvollen, som ligger ved Riksveien, altså 5 kilometer sør for Dombås. Der gikk de i stilling for å blokkere jernbanen mellom øst og vest.
Norske styrker var raskt på pletten, men tyskerne klarte å slå tilbake de første norske styrkene. Og forresten så var det en annen god grunn til at norske styrker ville ha de tyske soldatene av veien, som ikke bare hadde med knutepunktet Dombås og de allierte styrkene å gjøre.
Helt riktig. Det tyskerne ved Hågåvollen ikke visste, var hvem som i det øyeblikket skjulte seg på Otta. Otta, for de som ikke er kjent med Otta geografisk, ligger rett i nærheten av Dombås.
Og på Otta så lå nemlig både kongen, kronprinsen og et par regjeringsmedlemmer i dekning på flukt vestover fra tyskerne. Kongen og regjeringen de trengte fritt leide gjennom Dombås, men plutselig hadde de jo ramlet, bokstavlig talt ramlet 60 tyskere midt i veien for dem. Og det ante den tyske styrken på Hågåvollen ingenting om.
Det hele ble jo da ekstra nervepirrende, for de norske styrkene de måtte sørge for at tyskerne ikke fikk vite at kongen og kronprinsen lå nesten rett under nesen på dem.
Og hvordan konfrontasjonen mellom tyske og norske styrker gikk videre etter dette, kommer vi tilbake til etter en kort pause.
Og da var vi tilbake igjen, og norske og tyske styrker er i ferd med å treffe på hverandre ved Dombås.
60 tyske fallskjermsoldater hadde altså organisert seg på en gård nær Dombås, uten å vite at den norske kongen lå i skjul like i nærheten.
Og kronprinsen. Norske styrker måtte derfor forhindre dem både i å ta Dombås, og sørge for at de ikke fikk vite at Norges konge var rett ved.
Den 15. april ledet en norsk kaptein ved navn Eiliv Austli et angrep mot den tyske basen i et forsøk på å fri opp fluktruten til kongen og regjeringsmedlemmene. Kapteinen valgte å gå rett på å angripe, noe som førte til at både han selv og 5 av hans menn ble drept i denne kampen.
Og etter dette angrepet fant tyskerne ut at de skulle flytte på seg. Den 17. april tog tyskerne seg derfor inn på Linsørgårdene, rett sør for Dombås. Og selv om vi har harselert litt med at tyskerne var utrolig dårlig forberedt, så var grunnen til at de klarte seg såpass lenge at de norske styrkene der også var rimelig dårlig organiserte.
Ja, for nordmennene klarte ikke å koordinere angrepene sine slik at tyskerne skulle bli omringet. Men hellet, det var på nordmennenes side, for tyskerne de gikk tomme for både ammunisjon og annet krigsmateriell etter bare et par dager, og tyskerne de håpet på forsterkninger uten at det kom noen.
Derfor måtte tyskerne overgi seg faktisk den 19. april, som var, man må jo se på det sånn, som en liten seier for nordmennene. Dombås var fortsatt i norske hender, klart for de allierte troppene som skulle landsettes i Åndalsnes. Kongen, kronprinsen og regjeringsmedlemmene fikk også endelig komme seg trygt gjennom Dombås.
Og hvor kongen dro videre, det kommer vi tilbake til senere, for nå skal vi holde oss i Gudbrandsdalen, bare noen dager lenger ut i april, nemlig til kampene i Kvam. Disse var visst nok de hardeste under krigen i Norge i 1940.
Men nazistene, de hadde slagkraft. Tyskerne hadde nemlig stridsvogner og snart fullstendig herredømme i luften over Sør-Norge ved hjelp av det mektige Luftwaffe sine enorme styrker.
Ja, så for Norge så utviklet situasjonen seg mot det verre. I midten av april forlangte general Ruge at de britiske styrkene som ble satt i land i Åndalsnes skulle omdirigeres. Britene måtte til Gudbrandsdalen for å holde fronten før de senere eventuelt kunne dra mot Trondheim.
Britene gjorde som general Ruge sa de, og de havnet snart i Kvam. Kvam er da et, for de av dere som ikke vet det, et bitte lite tettsted i Gudbrandsdalen. Og det er historisk kjent for primært to ting. Det første er for kampene ved Kvam under 2. verdenskrig.
Og det andre er at det var der nordmenn henrettet 134 skotter i 1612 etter et slag mellom nordmenn og skotter av alle ting. Disse skottene de hadde vært på vei til Sverige for å slutte seg til svenskene i Kalmarkrigen mot Danmark-Norge. Det er en dramatisk historie det også, men kanskje noe for en annen episode.
Kanskje det, men i 1940 var det altså et slag der mellom nordmenn, allierte og tyskerne.
Tyskerne marsjerte gjennom Gudbrandsdalen, og de fikk stor framgang der de gikk. Den 23. april falt det norske forsvaret ved inngangen til Gudbrandsdalen.
Dermed skjøt det fart i den tyske framrykkingen dessverre, og allierte styrker måtte trekke seg innover.
Og til slutt var de siste britiske forsvarsstillingene ved Kvam. Dette var det siste forsvaret mot den store bølgen av det tyske krigsmaskineriet på vei mot Otta og Dombås.
Om tyskerne kom gjennom og tok Otta og Dombås, ville de faktisk da vinne Sør-Norge og hindre de allierte i å forsøke å ta tilbake Trondheim.
Så man forstår jo at det er mye som står på spill her.
Derfor, nordmennene og britene forsøkte å sinke tyskernes fremgang mot Kvam. Riksveien tyskerne brukte på frammarsjen gikk gjennom fjellskjæringen Kvamsporten, og derfor rigget nordmennene til eksplosiver der. Planen var å sprenge Kvamsporten, så den raste helt sammen og sperret veien for tyskerne.
Sent i april så satte norske og britiske styrker denne planen ut i livet. Eksplosivene ble satt opp og detonert. Det smalt og brakte i Kvamsporten, og støv og røyk fylte hele området. Men da denne røyken letna, så sto Kvamsporten fortsatt. Det var en sprengning som dessverre var mislykket.
Ja, britene og nordmennene forsøkte ikke igjen, så vi regner med at de enten ikke hadde tid eller var tomme for materialer. Men tyskerne kom og marsjerte dessverre inn i Kvam.
Og dette skjedde på et tidspunkt hvor de norske styrkene var få og spredt, så det var mest briter i forsvarsstyrkene i Kvam.
Torsdag 25. april og fredag 26. april 1940 krasjet britene og tyskerne sammen i slaget om Kvam.
Og som du var inne på i stad, Jim, tyskerne hadde jo dessverre voldsomt med flystøtte, og det hadde ikke britene. Så britene på bakken de gjorde sitt beste, men det tyske krigsmaskineriet var rett og slett for sterkt. Til slutt sto omtrent 70 hus i Kvam i brann, og 54 briter var døde. Tyskerne de slo gjennom Kvam, og britene måtte gi tapt.
Og dette var det siste større slaget i Sør-Norge i 1940. Den 28. april marsjerte tyskerne inn og tok Otta, og snart tok de også kontroll over Dombås. Og i motsetning til Nord-Norge hadde de alliertes og nordmennenes kamper i Sør-Norge stort sett vært en konstant retrett fra tyskerne.
Rett etter dette slaget ved Kvam så besluttet de allierte styrkene at Sør-Norge det var tapt. Så de trakk seg ut, og den 29. april kom ordren om at allierte styrker måtte trekke seg ut ettersom det var bruk for dem i deres egne land. Og som vi husker så gikk det bedre i Nord-Norge på denne tiden, og de allierte der ble lenge nok til å gjenerobre Narvik, men Sør-Norge hadde altså falt til tyskerne. General Ruge og regjeringen de bestemte seg for at det var best å fortsette kampene i Nord-Norge.
Og apropos regjeringen, Morten, så tenker jeg vi kan snakke litt mer om hva som skjedde med kongen og regjeringsmedlemmene.
Ja, vi husker jo at kongen og noen av regjeringsmedlemmene flykta via Dombås tidligere. De var jo på flukt da, fra de fremrykkende tyskerne, og det var ikke hele regjeringen som gjemte seg på Otta, for da regjeringen og kongen ble enige om å møtes på Lillehammer den 12. april, som vi nevnte tidligere, så kom ikke alle fram til Lillehammer.
Nei. Kongen, kronprinsen og regjeringen hadde jo reist i puljer i forskjellige biler som vi husker fra Trysil på forskjellige veier. På flere av rutene ble det observert tyske styrker, og bare noen statsråder kom seg faktisk til Lillehammer. Kongefølget, de kom seg ikke til Lillehammer.
Nei, men kongen traff imidlertid resten av regjeringen på Otta den 15. april, og der sendte han ut et opprop med en beskjed til det norske folk. Han fortalte at han ikke kunne fortelle folket hvor han og regjeringen befant seg, og han fortalte om brutaliteten til tyskerne da de bombet kongen i Nybergsund.
Og her har vi da et sitat fra dette oppropet. Jeg retter en inntrengende henstilling til alle norske kvinner og menn om å gjøre alt hva hver enkelt evner og kan for å redde friheten og selvstendigheten for vårt kjære fedreland. Jeg takker dem som i dag, sammen med meg og regjeringen, står på post i kampen for Norges selvstendighet og frihet.
Dette var som nevnt på Otta, der de ventet før de reiste videre gjennom Dombås etter at tyskerne der ble beseiret den 19. april, som vi snakket om tidligere. Og til slutt kom både kongefølget og resten av regjeringen til Molde den 23. april.
Ja, men en liten sidekommentar her. Det var kongen og kronprinsen som flyktet gjennom Norge i april. Allerede 9. april hadde kronprinsesse Märtha og kronprinsparets sønn, prins Harald, som er kongen vår i dag, flyktet over grensen til Sverige, og senere dro de til USA.
Men den daværende kongen og kronprinsen og regjeringen var fortsatt i Norge sent i april. Da Sør-Norge falt og allierte styrker fikk ordre om å trekke seg ut, bestemte kongen og regjeringen at de ikke kunne bli i Sør-Norge. Om morgenen den 29. april 1940 gikk kongen og regjeringen ombord i den engelske krysseren Glasgow, en krysser som tok dem helt opp til Tromsø.
Enda grunn til å elske Skottland og byen Glasgow, Morten.
Ja, du sier så.
I Tromsø ble kongen og regjeringen delt opp og sendt forskjellige steder. Og i mellomtiden, altså 3. mai, kapitulerte alle de norske styrkene i Sør-Norge. Fra da var det bare kamper i Nord-Norge. Kongen og regjeringen satt i midlertid isolerte hver for seg, og de kunne ikke påvirke kampene i Narvik i noe særlig grad.
Så kom juni, og det ble viden kjent at de allierte skulle trekke seg ut av hele Norge. Kongen og regjeringen kom da fram til at det var vanskelig å krige videre på egen hånd, så de fikk et tilbud fra britiske myndigheter om å bli med til Storbritannia. Kongen hadde liten lyst til å forlate folket og landet under et slikt nederlag, men takket til slutt ja til britenes tilbud.
Den 7. juni gikk derfor kongen, kronprinsen og regjeringen i Tromsø ombord på krysseren Devonshire. I Storbritannia kunne konge, kronprinsen og regjeringen fortsette å føre striden sammen med de allierte og opprettholde den frie norske statsmakten.
Så den norske kongen var ikke lenger I Norge. Ikke at tyskerne lenger så han som den virkelige øverste norske autoritet lenger heller, for allerede den 24. april hadde Hitler utnevnt en tysk rikskommissær som skulle ha øverste myndighet for det okkuperte Norge. Denne mannen het Josef Terboven.
Men 7. juni fortsatt en viktig dato. Kongen forlot landet, og allierte styrker trakk seg helt ut. Om morgenen 8. juni kom ordren om våpenhvile, og general Ruge måtte sende et budskap ut til alle de norske styrkene, som lød noe som dette. Kongen og regjeringen hadde bestemt at den norske motstanden skulle opphøre. Dette måtte de gjøre for å spare landet for flere ødeleggelser.
Den offisielle våpenhvilen trådte I kraft 9. juni 1940, og Norge kapitulerte dermed for Tyskland, og vi gikk inn I okkupasjon.
Men general Ruge, han nektet å gi tyskerne sitt æresord på at han ikke ville bære våpen mot dem etter kapitulasjonen. Med dette valgte han tysk krigsfangenskap, og han satt I fangeleir I Tyskland og Polen under hele krigen.
General Carl Gustav Fleischer, mannen som ledet kampene I Nord-Norge, som vi snakket om I forrige episode, han rømte faktisk til London sammen med kongen og regjeringen, og unnslapp dermed tyskernes klør. Men våren 1942 så begikk Fleischer dessverre selvmord. Men tilbake I Norge 1940 hadde nå alle fått beskjed om å legge ned våpnene.
Vi kan avsløre at det likevel bygde seg opp hemmelige norske motstandsbevegelser utrolig raskt, og vi kommer til å ha fremtidige episoder om motstandsbevegelsene I Norge. Men det skjedde nemlig annet I juni som vi skal snakke om nå, Morten.
Ja, mellom 13. og 27. juni 1940 så møtte tyskerne nemlig Stortinget, som fortsatt var I Norge, under det som kaltes riksrådsforhandlingene. Der krevde tyskerne at stortingsmedlemmene skulle avsette kongen og regjeringen, og deretter sette inn et nytt riksråd. Og dette riksrådet skulle bli Norges nye regjeringsmyndighet, og skulle selvfølgelig være tyskvennlig.
Etter hvert gikk stortingsmedlemmene med på å spørre kongen om å abdisere, og de skrev et brev til kong Håkon, der de ba ham om å gi opp tronen.
Men hverken kongen eller den norske regjeringen gikk med på dette. Den 24. juni talte regjeringen I en radiomelding, der de sa at de tok avstand fra riksrådet tyskerne ville opprette. Og den 3. juli kom kongen med sitt svar på brevet der Stortinget ønsket hans avgang.
Kongen leste også opp brevet I en tale sendt over radioen fra London den 8. juli. Kongen sa klart og tydelig at han nektet å godta stortingsmedlemmenes forslag. Kongen nektet å abdisere. Han begrunnet dette med at forslaget var et resultat av tysk maktbruk.
Og denne talen det som regnes som den andre delen av det som kalles kongens nei. Det første var den 10. april, der han avslo tyske krav om å utnevne Quisling til statsminister, og denne talen der han nektet å abdisere var altså den andre delen.
Kongens nei ble et veldig sterkt symbol for motstandsbevegelsen under hele den tyske okkupasjonen.
Kongen godtok ikke at tyskerne skulle fortelle hverken han eller regjeringen hvordan eller hvem som skulle styre Norge. Norges styresmakter var I eksil og skulle likevel vise motstand.
Hjemme I Norge hadde Josef Terboven, altså tyskernes nye overhode I Norge, fått nok. Den 25. september ga Terboven opp å prøve å diskutere det nye riksrådet med stortingsmedlemmene. I stedet erklærte Terboven selv at den norske kongen og regjeringen nå var avsatt. Han gjorde alle politiske partier unntatt den nazistvennlige Nasjonal Samling forbudt.
Ja, tyskerne de satsa på Nasjonal Samling fra da av og forkastet planene om et riksråd. Terboven utnevnte en NS, altså Nasjonal Samling dominert regjering, og oppfordret nordmennene til å samle seg om NS. Nazistene tok også kontroll over alle nyhetsmedia og begynte nazifisering av offentlige instanser, som blant annet skoler og domstoler.
Terboven begynte også å slå ned på all motstand og arrestasjoner og undertrykkelse ble tatt I bruk mot de som viste tegn på motstand. I tillegg gjorde Terboven all støtte til kongehuset forbudt.
Og fra London så svarte kongen og den norske regjeringen at de ville fortsette kampen fram til den dagen Norge var fritt igjen.
Så det var dermed invasjonen I 1940. På slutten av året så det mørkt ut for Norge, men med noen lyspunkter. Kongen og regjeringen hadde kommet seg trygt til England og kunne kommunisere med det norske folk via radio.
Dette ga motstandsfolket det samlende symbolet de trengte, og motstandsbevegelser begynte å organisere seg. Det skulle bli 5 lange år før Norge ble fritt igjen, men underveis så skulle disse motstandsbevegelsene lage mye trøbbel for de tyske okkupantene. Og med det så setter vi en strek for denne gang for Norge under 2. verdenskrig, men det åpenbart at vi kommer til å komme tilbake til dette i senere episoder av Historiepodden hjem.
Følg oss gjerne på Instagram der vi heter Historiepodden Norge og på Facebook
hvor vi heter Historiepodden Norge
og Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle og så setter vi selvfølgelig pris på som alltid om dere rater oss og legger inn en liten kommentar til oss på iTunes
og det at folk rater oss og legger inn kommentarer det har skjedd
og det kan skje igjen
forhåpentligvis
kanskje I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.